Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că astăzi ați ales să rămâneți alături de noi la Lecția de Viață, pentru că, așa cum v-am promis în emisiunea de săptămâna trecută, astăzi avem o nouă lecție de viață. Îi salut pe această cale atât pe cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței, dar și pe cei care ne urmăresc pe Speranța TV. Pentru astăzi mi-am propus ca tema să fie una interesantă și este de fapt o întrebare la care încercăm să găsim împreună răspuns alături de invitații mei. De ce ar trebui să am încredere în Biblie? Este tema pe care o propun pentru astăzi. Pentru că sunt miliarde de oameni care au murit în scopul Bibliei și pentru Biblie, sunt alții care cred cu vehemență în ea. Haideți să vedem ce și cum răspundem noi la această întrebare. Dar înainte de toate vreau să-i cunoașteți pe invitații mei de astăzi.
Nume:
Maria Avram.
Cosmin Neagu.
Locul și ziua nașterii:
Suceava, 10 iunie.
Târgoviște, 4 iunie.
Ce studii aveți?
Sunt studentă în anul 2 la Facultatea de Arte Plastice, Universitatea de Arte București.
Master în administrarea afacerilor în turism.
O amintire din timpul școlii.
Îmi amintesc de prima excursie cu colegii mei de la liceu, în care am fost pe un traseu pe munte și pentru că era zăpadă afară am început să ne bulgărim. Inclusiv profesorul care era cu noi și un coleg a vrut neapărat să-l bulgărească pe profesor și nu și-a dat seama că în loc să ia un bulgăre de zăpadă a luat ca un bloc de gheață și l-a dat fix în cap. Dar totul s-a terminat cu bine și acum râdem.
Am chiulit practic de la ora de română și profesoara a vrut să dea de noi, să ne găsească urma și când am văzut-o am luat-o la fugă și ne-am ascuns pentru că noi învățam undeva la țară și striga după noi: vă arăt eu vouă, vă arăt eu vouă. Foarte faină a fost perioada aceea.
Cum v-ați descrie în trei cuvinte?
Veselă, copilăroasă și energică.
Sociabil, îndrăzneț și perseverent.
Dacă ați avea puterea să schimbați ceva la societatea în care trăim, ce demersuri ați face?
Cred că aș începe cu mine și cred că am puterea să schimb, să pot schimba lucrurile începând cu mine, pentru că cu cât lucrez mai mult la mine, cu cât încerc să mă dezvolt mai mult, pot să fac schimbări în societate și, cum spunea Gandhi, fii tu schimbarea pe care o vrei în lume.
Aș face în așa fel încât tinerii și chiar copiii să prețuiască și să experimenteze voluntariatul, pentru că în felul acesta poți să vezi exact care sunt nevoile oamenilor și poți să intervii și să faci ceva pentru societatea în care trăiești.
Cum vă simțiți la lecția de viață?
Foarte emoționată, dar bine și aștept să mai vin.
Mă simt extraordinar, chiar dacă uneori sunt provocatoare discuțiile pe care le avem și de fiecare dată mă simt ca acasă, ca într-o familie.
Un mesaj pentru prietenii voștri.
Rămâneți cu noi la lecția de viață pentru că avem un subiect foarte provocator și interesant.
Stați pe aproape pentru că emisiunea asta este foarte, foarte interesantă. Nu o să vă pare rău dacă o urmăriți.
Așa cum ați observat, alături de mine sunt Maria și Cosmin. Vă spun un bun venit la lecția de viață.
Bine te-am găsit.
Mulțumesc că ați acceptat invitația mea și mai ales că ați acceptat să discutăm despre o temă care este destul de grea, trebuie să recunoaștem, pentru că va trebui să intrăm oarecum și în istorie. Dacă ar fi să discutăm despre Biblie, aș vrea să vă întreb, pentru a introduce puțin subiectul, când ați auzit voi prima dată de Biblie? Vă mai amintiți când ați pus mâna pentru prima oară pe o Biblie?
Evident, când eram copil. Nu mi-amintesc exact momentul, dar am crescut practic cu Biblia lângă mine, ca să zic așa, pentru că părinții mei, fiind și ei adventiști, împreună studiam, aveam momente de studiu și uneori eram mai neastâmpărat, nu înțelegeam ce se întâmplă, de ce trebuie să stăm serioși când trebuie să studiem Biblia. Și ușor, ușor, nici măcar nu-mi dau seama cum am luat contact, doar momentul în care am învățat să citesc și am început să citesc din ea, să văd despre ce e vorba, din curiozitate, poate prima dată, dar evident, când eram foarte mic, auzeam povestirile din Biblie care mă fascinau și îmi plăceau foarte mult, despre David, despre anumite lupte și...
Deci, cu alte cuvinte, în copilărie, da. Atunci ai avut primul contact cu Biblia și, în special, părinții au fost cei care te-au îndrumat către această carte.
Îmi amintesc cu drag de momentele din copilărie pe care le petreceam cu familia mea. Îmi citeau povestiri din Biblia pentru copii. Cred că asta este primul contact pe care l-am luat, Biblia ilustrată. Îmi plăcea să urmăresc fotografiile și ascultam cu mare interes povestiri despre David, despre Solomon și despre acești eroi ai Bibliei pe care îi cunoaștem cu toții. După care, atunci când am crescut și am învățat să citesc, am început să cercetez singur, să văd ce se întâmplă și ce înseamnă Sfânta Scriptură. Acesta este primul contact pe care l-am luat prin intermediul familiei, în momentele de devoțiune, aș putea spune.
Maria, în cazul tău, cum a fost?
La fel ca și Cosmin, din copilărie am crescut cu Biblia lângă și primul contact direct pe care mi-l amintesc foarte bine e la 5 ani. Mi-amintesc când mama m-a învățat să citesc și m-a învățat pe Biblia ilustrată pentru copii. Mi-amintesc cum stăteam cu ea seara și se chinuia cu mine și ușor, ușor am învățat și apoi știu că am trecut la Biblia lui tati pentru că era mult mai mare și îmi place foarte mult să citesc din ea.
Am și o întrebare pentru voi, dacă tot îmi spuneți că încă din copilărie ați început să citiți pe Biblie. Cum vi s-au părut vouă primele lecturi pe care le-ați avut atunci când... Hai, Geneza este frumos, începe așa cu o poveste, dar după aia încep cărțile acelea cu numeri, cu toată...
Da, uite, sincer, m-am blocat de foarte multe ori atunci când am început să citesc Biblia la rând, la cartea Numeri, pentru că mi se părea inutil. De ce trebuie să citesc eu?
Și de ce trebuie să știi atâtea nume,
atâtea
nu?
Atâtea nume, da, și trebuie să trec prin toată cronologia asta de nume. De multe ori am sărit peste carte, definitiv. Nu cred că am citit-o vreodată cap-coadă, pentru că nu pot, pur și simplu nu pot, nu înțeleg de ce. Și am mai avut blocaje, nu numai la numeri, la un moment dat, dar ușor, ușor, cu trecerea timpului, am reușit să depășesc și
momentele respective,
da.
Ce vi s-a spus vouă despre Biblie? Vă mai amintiți când erați copii? Cum v-a descris mama sau tata această carte? Ce v-a spus despre ea? Ce ați reținut voi? Că nu poți să te apuci să citești o carte despre care părinții sau cineva să nu-ți vorbească înainte. Vorbim de perioada copilăriei. Acum ne alegem singuri cărțile.
Cred că primul lucru a fost Biblia este o carte care trebuie respectată și prețuită. Adică trebuie să am grijă de Biblia mea. Nu o las oriunde. Asta mi-amintesc eu. Biblia trebuie respectată ca o carte sfântă, ca cuvântul lui Dumnezeu pentru noi, ca ceva important, aproape.
Cosmin?
Eu mi-amintesc cu foarte mare drag, părinții mei îmi spuneau așa, întotdeauna să ai grijă să pui Biblia deasupra celorlalte cărți, să nu fie niciodată de desubt.
Văd că Maria zâmbește ceva, de ce e valabilă și în...
Să fie ceva deasupra ei, pentru că aveau un respect și încă au un respect deosebit pentru cuvântul lui Dumnezeu. Așa am crescut eu și așa am auzit prima dată. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu și atunci este interesant, pentru că fiind copil te gândești cuvântul lui Dumnezeu, adică Dumnezeu povestește despre ceva. Hai să vedem atunci despre ce povestește Dumnezeu.
Cum îl vedeați voi pe Dumnezeu la momentul respectiv atunci? Ce însemna pentru voi? Vi se spunea, cartea aceasta este cuvântul lui Dumnezeu, este o carte pe care trebuie să o respecti, este o carte sfântă. Ce însemna pentru voi Dumnezeu?
Pentru mine, personal însemna cineva care are tot timpul grijă de tine, un prieten foarte bun, căruia îi poți spune absolut orice, mai ales pentru că am trecut și prin niște momente mai grele, fiind bolnav, când eram mic am avut astm bronșic și părinții mei îmi spuneau să ne rugăm Domnului ca să pot să fiu vindecat și tratamentele pe care le făceam și toate lucrurile să-și facă efectul și să pot să fiu vindecat. Și am simțit pe pielea mea lucrul acesta, Dumnezeu mi-a oferit vindecarea la vârsta de 7 ani, când a încetat orice urmă de astm și de atunci până acum sunt 20 de ani de atunci, 21 chiar, nu am mai avut absolut nicio problemă, nici măcar o criză sau ceva de genul acesta.
Maria, cum îl vedeai tu pe Dumnezeu în perioada respectivă? Am înțeles, pentru Cosmin era cel care are grijă de sănătatea lui, cel care veghează asupra lui, medicul.
Da. Eu l-am văzut mereu ca pe un tată. Adică mereu mi-a plăcut ideea de Dumnezeu ca tată, pentru că, nu știu, eu am o relație destul de bună cu tatăl meu, foarte bună, aș putea spune, și mi-a plăcut ideea de tată. Îl vedeam, nu știu, ca pe cineva la care puteam să merg și să-i spun am nevoie de asta. Știam, adică când întâmpinam greutăți, știam că trebuia să mă rog, pentru că aici vedeam rezolvarea, aici găseam rezolvarea la el.
Cum vi s-a părut vouă limbajul folosit în Biblie la momentul respectiv? Tu ai spus de la început, peste Cartea Numeri săream din start. Cum ți se părea limbajul la vremea respectivă? Acum e clar că îl înțelegeți altfel.
Păi, fiind copil și pentru că am început să citesc mai întâi din cartea Geneza, mi s-a părut un limbaj foarte prietenos. Ba chiar cred că am învățat primele capitole din cartea Geneza, unde se vorbește despre creațiune, le-am învățat pe de rost. Adică știam să spun...
Era ca o poveste pentru tine?
Poate și ca o poveste, dar îmi plăcea să-mi imaginez cum Dumnezeu a creat toate lucrurile și așa cu o grijă deosebită a făcut toate lucrurile astea și îmi plăcea foarte mult și textul mi s-a părut destul de ușor. Într-adevăr, puțin mai încolo când se vorbește despre poporul Israel și așa mai departe, se mai complică puțin limbajul, sunt anumiți termeni puțin mai greu de înțeles pentru copii, dar cred că nici acolo n-a fost, pentru că aveam familia, instructorii de la școala de sabat care ne ajutau să înțelegeți
altfel
pe limba noastră, pe înțelesul nostru de la vârsta respectivă.
Maria?
Îmi amintesc că aveam un fel de pasiune pentru cartea Apocalipsa. Îmi plăcea foarte mult să citesc, deși nu înțelegeam mare lucru. Și acum îmi amintesc că mi se părea foarte ciudat, că citeam acolo de balauri, de fiară și în mintea mea de copil era un balaur. Și încercam să-mi imaginez cum o fi balaurul ăla, cu câte capete are el și așa mai mult. Da, știu că citeam mult Apocalipsa, Daniel, cărțile astea, profeția așa.
Asta și te-au eram, atras pe
tine. Da. Sau împărați.
Am înțeles. Asta era imaginea voastră despre Cuvântul lui Dumnezeu, despre Dumnezeu în perioada copilăriei. Ca să venim în zilele noastre. Cum vă raportați voi la Biblie astăzi? Ce înseamnă pentru voi ce se întâmplă în Biblie? Mai este de actualitate mesajul pe care îl întâlniți acolo? Cum vă raportați la Biblie, la ceea ce înseamnă Dumnezeu? Putem spune că mesajul transmis în Biblie mai este de actualitate? Este de încredere?
Da, eu pot,
aveți argumente?
Eu pot spune că mesajul pe care îl transmite Biblia este de actualitate și întotdeauna a fost de actualitate. Nu cred că a fost vreun moment. Poate au fost anumiți oameni care au încercat să combată și să aducă cumva în atenția noastră faptul că Biblia este o carte depășită, mai sunt doar anumite lucruri valabile și demne de luat în considerare. Poți să te ghidezi tu așa, după cum ți se pare ție, însă mie îmi place să privesc la Biblie ca un întreg. Și am zis și mai devreme, este Cuvântul lui Dumnezeu. Îmi place și vreau să amintesc despre faptul cum Dumnezeu comunica cu Adam și Eva când erau în grădina Eden.
Înainte
și toate,
înainte de
căderea în păcat, da. Vorbeau față în față, cum suntem noi acum, discutau și era un lucru foarte plăcut și deosebit. După care, datorită păcatului, asta a fost una dintre consecințe, Dumnezeu nu a mai putut să mai vorbească omului direct, pentru că nu ar fi putut să mai stea în prezența lui. Și atunci, Dumnezeu a pregătit pentru noi ceva cu totul special, Cuvântul lui, Biblia. Și aici regăsim mesajul lui, ceea ce vrea el să ne transmită pentru viețile noastre. Acum depinde fiecare cum privim lucrurile. dacă îl căutăm pe Dumnezeu, ne ajută foarte mult. Dacă suntem într-o perioadă în care ne punem întrebări, poate mai avem anumite îndoieli, anumite lucruri care sunt normale. Adică orice tânăr și orice om își poate pune anumite întrebări legate de lucrurile care se găsesc în Sfânta Scriptură.
Maria?
Am găsit mereu în Biblie cuvinte de încurajare și îmi place când e începutul unui nou an, da. Textele le aștept cu nerăbdare, pentru că pentru mine sunt, nu știu, e un mesaj de încurajare acolo pentru mine și mereu am văzut Biblia ca pe ceva care mă încurajează și ceva care mă susține. Și deși nu îmi place să recunosc lucrul ăsta, citeam mai mult din Biblie când eram copil. Aș vrea să citesc la fel de mult cum citeam atunci, dar nu cred că și-a pierdut Biblia importanța, chiar dacă citesc mai puțin. Și cum a spus Cosmin, sunt perioade în care ne punem întrebări și avem îndoielile noastre și poate neglijăm Biblia, dar cred că e acolo pentru noi mereu.
Apropo de lucrul acesta, în timp ce spunea Maria de faptul că ea la început de an așteaptă cu nerăbdare textele respective pentru încurajare, vreau să spun că la noi, aici, la Speranța TV, este un obicei foarte frumos pe care eu îl apreciez mult. La început de săptămână, directorul ne trimite câte un mesaj fiecăruia, de fapt în bloc, așa, un mesaj, gândurile pentru săptămâna respectivă, unde nu de puține ori ne-am confruntat că am primit mesaj pentru stările pe care le aveam noi în momentele respective. Mesaje de încurajare, mesaje de motivare, ceva care să ne ajute pe noi să înțelegem că avem o misiune de făcut. Și da, așa este, simți nevoia de lucrul acesta. Stăteam de vorbă cu un tânăr care îmi spunea, dacă am întrebări, citesc Biblia, pentru că este imposibil ca să nu găsesc răspunsuri în Biblie. Dacă sunt supărat, citesc Biblia, pentru că este imposibil să nu găsesc încurajări în cartea aceasta.
Da, și am mai observat un lucru la Biblie. Nu este ca oricare altă carte, pentru că atunci când o citești se întâmplă ceva, îți schimbă perspectiva, te simți altfel, te simți diferit. Am citit foarte multe cărți, dar niciuna nu este ca Biblia. Atunci când citești Biblia simți așa o pace, o conexiune, este ceva deosebit față de restul cărților. Se vede și simt pe pielea mea că este vorba despre
altceva,
cuvântul lui Dumnezeu și despre altceva.
Respective, da. Prezența lui Dumnezeu. Mm-hmm. Haideți să luăm o scurtă pauză muzicală, apoi vom continua discuția noastră. Am revenit în studio și continuăm discuția cu Maria și Cosmin. Mi-a plăcut foarte mult gândurile pe care voi le-ați spus înainte de pauza muzicală, de felul în care vă raportați astăzi la Biblie. Nu de puține ori am auzit discuții de genul că, în general, cei care vor să aibă o legătură cu Dumnezeu, cei care vor să studieze Biblia, sunt din clasa socială mai puțin cu studii superioare, să spunem așa, din clasa medie. Vouă cum vi se pare? Un om inteligent poate să citească Biblia fără probleme? Nu mă refer că ar avea probleme. Poate să creadă mesajul pe care Dumnezeu îl transmite acolo?
Cu siguranță. Biblia a fost făcută pentru orice categorie de oameni, indiferent că ai studii superioare, că ai mai puține studii, nu contează. Biblia este scrisă, are ceva foarte special. Cei care au scris-o, se vede influența lui Dumnezeu, influența Duhului Sfânt, practic. Altfel nu puteai să scrii. De exemplu, eu am citit foarte multe cărți de dezvoltare personală, dar nu au avut atât de mare efect asupra mea cum are Biblia. Și consider că dacă vrei să capeți înțelepciune și să ajungi la o cunoaștere foarte mare, Biblia te ajută foarte mult în sensul acesta, pentru că poți învăța istorie, poți învăța lucruri extraordinare din Sfânta Scriptură. Trebuie doar să-ți dorești lucrul acesta. Asta este singura...
Maria, tu ce spui? Mai sunt oamenii cu studii superioare înclinați să studieze Biblia? Sunt atrași de mesajul pe care Dumnezeu îl transmite prin Biblia?
Eu cred că da. Cred că da. Adică și din curiozitate citesc și cred că mulți oameni studiază ca să știe, adică poate nu o să creadă, dar sigur, pentru informația
pentru cultura
lor,
pentru cultura generală, este o carte pe care ar trebui să o citească.
Oricum, este o carte accesibilă tuturor, cum a spus și Cosmin.
Eu nu vorbeam de accesibilitate.
Da.
Nu, deci nu se pune problema de genul acesta. M-am gândit la un lucru. Atunci când suntem copii, ne amintim și ne uităm la Biblie pentru că în ea găsim foarte multe povești, foarte multe întâmplări care ne fascinează, așa cum spuneai și tu la începutul discuției. Când creștem, vedem altfel tot ceea ce transmite Dumnezeu acolo. Oricum, mentalitatea noastră, educația, formarea pe care o avem, ne face să vedem lucrurile în altă manieră. Biblia nu este o carte de fabule. Mi-am notat câteva gânduri. Spre deosebire de alte cărți spirituale, ea nu cere o credință oarbă. Există multe tipuri de dovezi care susțin acuratețea istorică a Bibliei, precum și pretenția ei că este de inspirație divină. Și mi-am notat câteva lucruri pe care aș vrea să le abordăm pe parcursul minutelor următoare, astfel încât să conștientizăm atât noi, dar și cei care ne ascultă sau se uită în momentul de față la noi, că da, Biblia are încă putere, Biblia este o carte de încredere, mesajul ei este actual și ne ajută. Iar punctele pe care mi le-am notat ca argument, aș putea spune, pentru a răspunde întrebării de ce să am încredere în Biblie, au fost următoarele. Istoria antică susține acuratețea Bibliei ca înregistrare și document istoric. Vorbim în câteva minute despre lucrul acesta. Evangheliile oferă multe relatări demne de încredere despre viața lui Isus. Arheologia întărește relatarea biblică. Critica textuală atestă faptul că, de când au fost scrise prima dată, cărțile Bibliei nu s-au schimbat. Sunt lucruri pe care ar trebui să le avem în vedere atunci când ne aplecăm asupra Bibliei atunci când citim. Ca orice jurnalist, atunci când primești o informație, care este datoria ta? Să o testezi în mai multe surse, da? Cel puțin 3 surse. Să vezi informația respectivă este una bună, nu apar pe post, nu apari într-un articol scriind despre o informație pe care ai auzit-o întreagăt în metro sau mai știu eu unde. Nu, datoria ta este să verifici dacă informația primită este una autentică și este bună de transmis mai departe. Cam așa văd eu contextul acesta. În momentul în care vreau să studiez Biblia, să citesc Biblia, datoria mea de om este să mă informez dacă mesajul transmis acolo are autenticitate, dacă ceea ce se spune despre Biblie este adevărat. e datoria noastră a fiecăruia. Iar aceste patru puncte pe care le-am spus mai devreme, istoria antică, cea care atestă acuratețea Bibliei ca înregistrare și ca document istoric, evangheliile care oferă relatări demne de încredere despre viața lui Isus, arheologia care întărește relatarea biblică și critica textuală ce atestă faptul că nu s-a schimbat nimic încă de la început, sunt filtrele prin care noi ar trebui să trecem toate aceste informații și să vedem ca oameni intelectuali ce suntem și pretindem că suntem, dacă într-adevăr lucrurile acestea sunt adevărate. Haideți să vorbim despre fiecare filtru în parte. Îmi place să le spun filtre pentru că ne ajută să înțelegem mai bine importanța pe care ar trebui să o acordăm Bibliei. Este istoria antică în acord cu Biblia? Din ce a studiat voi? Cum ați avut curiozități? Maria chiar spunea că ea era atrasă de cărțile profetice în perioada când era copil. Tu ai fost atras de întâmplările de acolo. E clar că am avut fiecare dintre noi, la un moment dat, curiozități de genul acesta. Ok, este o carte despre care toată lumea vorbește. Este cartea de căpătâi a creștinismului. Istoria confirmă lucrul acesta? Ați avut curiozități de genul acesta?
Subiectul e provocator și cred că amândoi ne-am documentat, am citit înainte să venim aici și am găsit destule multe lucruri interesante, istorici care confirmă autenticitatea Bibliei, care vorbesc despre Isus, despre întâmplările relatate în Biblie.
Cu alte cuvinte, experiențele și întâmplările de care noi vorbeam, pe care le vedeam în copilărie ca fiind întâmplări, alții le confirmă și spun da, au existat. Personajele despre care voi ați auzit în copilărie și pe care le regăsiți pe paginile Bibliei au existat. Da? Deci sunt istorici care confirmă lucrul acesta.
Sunt localitățile care confirmă cadrul în care s-au desfășurat întâmplările despre Isus și despre viața pe care a avut-o El pe acest pământ. Sunt anumite lucruri care au fost descoperite din punct de vedere, mă refer acum la
arheologic.
Da. Anumite suluri care prezintă anumite...
Ajungem și acolo. Da. Am zis că le luăm pe rând, fiecare filtru în parte.
Da.
Haideți să vă zic ce am găsit eu, pentru că și eu am făcut cercetările mele. Și mi-am notat așa, dacă Biblia este mesajul lui Dumnezeu pentru noi, ar trebui să avem speranța că versiunea ei despre istorie este corectă. Și este. De exemplu, Biblia afirmă că Iisus din Nazaret a făcut multe minuni. Sunteți de acord cu mine?
Da.
Așa se afirmă, da? Că a fost executat de romani și că a înviat din morți. Mulți istorici din vechime întăresc relatarea Bibliei despre viața lui Isus și a ucenicilor săi. Cornelius Tacitus,
da,
un istoric din Roma, primului secol, este considerat unul dintre cei mai exacti istorici ai lumii antice. Un extras din lucrarea sa ne spune că împăratul roman Nero a aplicat cele mai violente torturi asupra unei clase de oameni numiți creștini. Christus, adică Hristos, de la care li se trage și numele, a suferit pedeapsa maximă în timpul domniei lui Tiberius, la porunca unuia dintre procuratorii noștri, și anume Pontius Pilatus. Este un istoric care în scrierile sale atestă lucrul acesta. Cu alte cuvinte, istoria nu este separată de ceea ce înseamnă Biblia pe care noi o studiem astăzi. Flavius Joseph, un alt istoric evreu, a scris despre Isus în lucrarea sa Antichități Iudaice. De la el aflăm că Isus a fost un om înțelept care a făcut fapte neașteptate, care i-a învățat pe mulți și care a câștigat de partea sa mulți adepți dintre evrei și greci, despre care se credea că este Mesia, care a fost acuzat de conducătorii evrei, care a fost condamnat să fie crucificat de către Pilat și despre care se crede că a înviat. Un alt istoric evreu care vorbește despre existența lui Isus. Cu alte cuvinte, ceea ce am citit noi acolo nu sunt fabule, nu sunt întâmplări imaginate de cineva care a vrut să ne transmită un mesaj. Nu, sunt, am putea spune despre Biblie că într-adevăr este o carte de istorie.
Da, pentru că asta mi se pare surprinzător. Confirmă istoria. Poți verifica tot ceea ce scrie în Biblie cu alte scrieri, așa cum ai amintit și tu mai devreme. Anumite imperii care au trecut de-a lungul timpului, Biblia le descrie, vorbește despre ele. Mai mult decât atât, Biblia vorbește despre firul istoriei până la sfârșitul acestui veac. Adică noi știm și suntem pregătiți dinainte despre cum vor decurge lucrurile. Și numai un cititor, cum să zic, foarte dedicat, care iubește Biblia, poate să beneficieze de aceste lucruri și să-și dea seama că fiecare punct prin care a trecut istoria acestei omeniri este consemnat în această carte. Mai mult decât atât, chiar și viitorul. Și vedem sub ochii noștri cum se desfășoară lucrurile exact așa cum le prezice Biblia. Este uimitor. Pe mine mă fascinează lucrul acesta. Să poți să ai acces la o asemenea carte care să te învețe și să te ghideze. Nu rămâi blocat în ceață. Pur și simplu știi pe unde să mergi. Ei, aici trebuie să mergi la stânga, aici trebuie să mergi la dreapta, frânează puțin că este ud pe jos și așa mai departe. Deci, foarte important. Biblia ne oferă tot ce trebuie să știm despre istoria acestei lumi și asta, o spun încă o dată, mă fascinează.
Un singur lucru aș avea de adăugat la ce ai spus mai devreme. Un simplu cititor nu poate să vadă toate lucrurile acestea. Ar trebui nu să fim simpli cititori. Atunci când spui cititor, e ca și cum ai frunzări sau răsfoi o carte, iar la final nu vei rămâne cu mesajul. Eu cred că este mai mult o carte de studiu, de cercetare, iar un cititor nu poate să aprofundeze. Mai degrabă ar trebui să fim cercetători atunci când citim Biblia pentru a înțelege mesajul transmis acolo, pentru a decodifica, să spunem așa, tot ceea ce Dumnezeu ne transmite.
Da, ai foarte mare dreptate și îmi place ideea ta de a cerceta cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că de cele mai multe ori citim un text la prima vedere, poate, înțelegem un anumit lucru, însă când revenim asupra lui, lucrurile sunt și mai clare și din ce în ce mai clare. Mi s-a întâmplat și mie lucrul acesta, să descoper lucruri pe care nu le-am descoperit și zic, măi, dar eu am mai citit chestia asta, de ce nu mi-am dat seama până acum? Depinde foarte mult motivația din spatele studiului și cercetării pe care o facem. Dacă eu vreau să descoper un anumit lucru despre Dumnezeu sau despre un lucru care mă frământă, atunci se creează o legătură și îți dai seama și zici, uite, am găsit lucrul pe
altfel
care îl căutam.
Altfel văd da. Lucrurile. Cu alte cuvinte, filtrul acesta, dacă istoria antică atestă existența Bibliei și confirmă existența celor întâmplate și relatate în Biblie, da, putem spune categoric da, pentru că, așa cum am amintit mai devreme și așa cum ați spus și voi, sunt foarte mulți istorici care au confirmat datele pe care noi le regăsim în Biblie. Și dacă stăm, mai găsim. Asta la o prima vedere am pus doar câțiva. Plinius cel Tânăr și Talus au scris despre închinarea și persecutarea creștinilor în acord cu relatările Noului Testament. Chiar și Talmudul evreiesc, care cu siguranță nu este înclinat să-l susțină pe Isus, este de acord cu evenimentele majore din viața sa. Din Talmud aflăm că Isus a fost conceput în afara căsătoriei, că a adunat discipoli, că a făcut afirmații blasfemitoare despre sine și că a făcut minuni. Dar că aceste minuni sunt atribuite vrăjitoriei și nu lui Dumnezeu. Asta da. Spun ei. Deci, cu alte cuvinte, nu ne uităm la mesajul pe care ei l-au transmis. Nu asta ne interesează. Important este că ei au confirmat și sunt de acord cu existența lui Isus, de care noi citim și studiem în fiecare zi.
Chiar și Coranul vorbește despre Isus. Mi-am amintit acum că am avut ocazia să citesc puțin din Coran și am văzut că vorbesc despre Isus ca fiind un profet, un om care nu era văzut bine în societate la vremea respectivă.
Dar vorbesc despre el.
Da, vorbesc despre el.
Corect.
Exact așa cum relatează Biblia, cu un pic alte cuvinte, dar este menționat acolo și are o importanță destul de mare. Spre surprinderea mea, nu știam lucrul acesta și
mi-am mai notat câteva lucruri. Acestea sunt informații remarcabile, ținând cont de faptul că cei mai mulți istorici din vechime se concentrau asupra conducătorilor politici și militari. Nu asupra unor rabini.
Da.
Nu asupra oamenilor care veneau din popor. Deci, cu alte cuvinte, a fost ceva de le-a atras atenția, a existat ceva care să le direcționeze puțin privirea. Cu toate acestea, istoricii, evrei, greci și romani din vechime confirmă evenimentele majore care sunt prezentate în Noul Testament, chiar dacă ei înșiși nu erau credincioși. Haideți să luăm o scurtă pauză muzicală, apoi continuăm discuția noastră. Am revenit în studio, iar alături de mine sunt Maria și Cosmin. Continuăm discuția despre argumentele și filtrele prin care ar trebui să trecem de fiecare dată când ne interesează să studiem mai multe despre Biblie. Da, Biblia până acum, din ce am discutat noi, este o carte demnă de încredere, este autentică, iar mesajul ei este îndreptățit să fie crezut chiar și astăzi. Așa am ajuns la concluzia de până acum, până în momentul acesta. Vedem până la finalul discuției la ce alte concluzii mai ajungem. Cum vi se par relatările despre Iisus din Evanghelii? Sunt demne de încredere?
Sunt demne de încredere.
De ce?
Păi, citisem undeva că un istoric bun, când caută o biografie, că până la urmă Evangheliile sunt biografii ale lui Iisus, când vor să afle veridicitatea, verifică cu mai multe surse, cu mai
exact
multe biografii.
Cum spuneam mai devreme. Te
și
documentezi.
Aici avem patru biografii care se completează una pe cealaltă, care spun același lucru, transmit aceleași mesaje și dacă sunt detalii nemenționate într-una, nu contează, sunt menționate în celelalte două sau sunt detalii prea nesemnificative, care nu schimbă conținutul, mesajul e același, Iisus e același în toate...
Cosmin!
Da, este demn de remarcat faptul că autorii evangheliilor, unii dintre ei au fost discipolii lui Iisus, au fost ucenicii lui și au trăit împreună cu el, au simțit evenimentele pe pielea lor, ca să spun așa, însă au fost și doi care n-au fost exact în vremea în care a trăit Iisus, ci au învățat tot de la alți ucenici și au auzit și au scris despre lucrul acesta și este uimitor pentru că toți
n-au
păstrează...
Fost între ucenicii respectivi, dar au fost martori la evenimentele respective.
Da, da. Și au scris despre lucrurile acestea și atunci este foarte interesant pentru că nu găsești contradicții. Știu că unii oameni spun și se leagă de anumite lucruri care pot fi considerate contradicții, dar o să discutăm probabil puțin mai târziu despre lucrul acesta. Nu găsești același lucru. Iisus este același, este prezentat parcurgând același drum, fiind același om plin de iubire și acolo unde întâlnea oameni, îi ajuta nevoile lor. Dacă n-ar fi fost autentice aceste lucruri, fiecare ar fi scris după cum ar fi considerat și nu s-ar fi legat, n-ar fi avut legătura una cu alta. Dar aici ne întoarcem iarăși la inspirația divină care a condus pe acești oameni să scrie.
Istoricii seculari au înregistrat datele generate din viața lui Iisus, dar apropiații săi au scris relatări mai detaliate pe baza declarațiilor martorilor oculari. Acestea sunt numite cele patru evanghelii, primele patru cărți ale Noului Testament. Care sunt acestea?
Matei, Marcu, Luca, Ioan.
Matei, Marcu, Luca și Ioan. Putem fi siguri că aceste biografii ale lui Iisus, pe care noi le regăsim în Sfânta Scriptură, sunt precise? Voi ați răspuns oarecum la întrebarea mea. Dar haideți să-i convingem pe cei de acasă, pe cei care ne urmăresc, că da, mesajul din aceste evanghelii este unul precis.
Biblia și-a făcut obicei din a fi precis, adică Biblia ca întreg este foarte precisă și e confirmată.
Cosmin?
Da, am spus și mai devreme despre lucrul acesta. Atunci când citești, descoperi că sunt unii autori care au dat mai multe detalii în funcție de cum a trăit fiecare momentul respectiv sau cum l-a înțeles. Unul vine cu mai multe detalii legate de o anumită întâmplare, altul poate lui nu i s-a părut atât de important evenimentul
respectiv.
Haideți
să ne gândim la un lucru, scuze-mă că te întrerup.
Da.
E ca și cum noi ne punem în postura unui istoric, tot spunea Maria mai devreme că istoricii își caută sursele și încearcă să descopere dacă adevărul este același din toate sursele pe care le-au studiat. Să spunem că sunt, nu știu, patru oameni, avem patru surse, patru cărți scrise și în toate cele patru găsim același mesaj. Ni se spun aceleași lucruri despre Iisus, văzute din unghiuri diferite, fiecare prin experiența proprie pe care a trăit-o alături de Iisus. Dar mai ai încă o sursă care spune total altceva. Tendința ta și ce ar trebui să faci tu ca istoric legat de sursele pe care le ai. Ai patru surse care îți confirmă același lucru și ai încă o sursă pe care ai citit-o, dar este cu totul altceva decât celelalte patru.
E clar că e în considerare cele patru surse, pentru că prezintă același mesaj, aceleași lucruri și atunci când găsești în mai multe locuri
același mesaj,
lucru consemnat, același mesaj, înseamnă că este o sursă credibilă, este o sursă demnă de luat în considerare, fără niciun dubiu. Adică sunt deja patru surse, nu una singură, nu două, să zici, hai să vedem dacă cumva a mai apărut una, sunt doar 2 contra 1, e un pic, dar 4 contra 1 și sunt convins că au fost scrieri și sunt scrieri care nu sunt în Sfânta Scriptură, sunt alți oameni care au scris
și pe care chiar istoricii nu i-au luat în seamă.
Da, și nu i-au luat în seamă, pentru că fie nu au prezentat evenimentele așa cum au fost,
iar sursele pe care le aveau
nu erau,
erau mult mai puternice și exact. Mesajul transmis acolo a fost vizibil, detașat de celelalte. Să știți că mi-am notat și eu câteva lucruri pe care le-am găsit în cele patru evanghelii. În ceea ce îl privește pe Iisus din Nazaret, găsim noi mai multe biografii care să relateze aceleași evenimente din viața sa și pe care aș vrea să le parcurgem împreună, dacă sunteți de acord.
Sigur că da.
De exemplu, Iisus s-a născut dintr-o fecioară. Haideți să vedem ce găsim scris în Matei, capitolul 1, cu versetele 18 la 25 și tot despre aceste lucruri ni se confirmă și le regăsim în Luca, la capitolul 1, cu versetul 27. Cosmin.
Ah, ok. Matei 1, cu 18 până la 25. Iată, nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif, și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii, de aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, s-a arătat în vis un înger al Domnului și i-a zis: Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă-ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice: Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și îi vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului și a luat la el pe nevastă sa, dar n-a cunoscut-o până ce ea a născut un fiu și el i-a pus numele Iisus.
Haideți să vedem ce găsim scris în Luca. Maria.
În luna a șasea, îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. Îngerul a intrat la ea și a zis: Plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Turburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemneze urarea aceasta. Îngerul i-a zis: Nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu, căruia îi vei pune numele Iisus.
Vedeți? Atât în Matei, cât și în Luca, găsim aceleași lucruri relatate despre Iisus, că s-a născut dintr-o fecioară. Să știți că mi-am notat mai multe lucruri pe care ar trebui să le spunem celor care ne urmăresc, celor care vor să verifice alături de noi toate aceste informații, dar pentru că suntem la final de emisiune, iar timpul ne presează, încerc să vă smulg promisiunea de a fi alături de mine și săptămâna viitoare pentru a continua discuția. Ce spuneți?
Cu siguranță.
Cu mare drag venim.
Încercăm nu să citim Biblia, așa cum spuneam, ci să studiem și să aprofundăm. De ce trebuie să avem încredere în Biblie? Încercăm împreună să descoperim prin cele patru filtre pe care le-am propus pentru această emisiune și de ce nu să continuăm cu ele și în emisiunea de săptămâna viitoare. Până atunci, să auzim numai de bine. Pe curând!